Pois a ver, Eulaxe, explícanos cal é o proxecto que tedes para replantar sobreiras aquí na zona de Sober.
Bueno, é un proxecto que trata de... ten dous objetivos. Un deles é ir a unha vegetación, a unha reforestación das terras degradadas con árbores vinculados á zona, e outra deles pois é o facer barreiras contra incendios e ao mesmo tempo pois nestas ladeiras con un forte desnivel garantizar que a terra non se degrade e non se vaya perdendo tampouco con as chuvias e con todo eso, non? Entón, unha vegetación que non sexa o pino, que non sexa un tipo de vegetación foránea aquí, senón vinculada, como estivo sempre, á terra. Esta é unha terra de viño e, polo tanto, o corcho pois ten que estar vinculado tamén con el.
Moitas grazas.